Voice of America.
ኬንያን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ሶማሊያውያን ሲቪላት ካብ መጠን ላዕሊ ሓይሊ ይጥቀማለዋ ክብል ሓደ ጸብጻብ ከሲሱ ሓሩን ማዕሩፍ ዘዳሎ ሪፖርተርሎ በድረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ኬንያን ኢትዮጵያን ብኣልሸባብ ንዝፍጸም ስግርዶም መጥቃዕታት ኣልሸባብ ደው ንምባል ኣብ ዝገብርዎ ፃዕርታት ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን ሲቪላት ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ይጥቀሙ ኣለዉ ክብል ኣብ ሶማልያ ይሰርሓ ዘለዋ ትካላት ረድኤት ዝሰነድኦ ውሽጣዊ ጸብጻብ ይገልጽ። እዚ ኣብ ኢድ ቪኦኤ ክፍሊ ሶማለኛ ዝኣተወ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኬንያ ካብ ሰነ 2015 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሰበኽሳገም ዞባ ጌዶ ሶማልያ ዓሰርተታት ደብዳብ ነፈርቲ ምፍጻማ ይገልጽ። ኣብ ዞባ ጌዶ ዓብዪ ዓዲ መሓሙድ ኑር ዑስማን ብወገኖም ነፈርቲ ውግእ ኬንያ ጥሪቶም ኣብ ዝውዕላሉ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ደብዳብ ከም ዝፈጸማ ይገልጹ።
ራእዮ ዋድ ገረን ከርታ ኣመሽ ልግሱ ጉዱ ጎቦ በደር ኣባር ኣባ ልግሱ ጉረይ
ሰባት ካብ ዝተደረቁ ከባቢታት ሃዲሞም መጽኦም ዝናብ ናብ ዝወቕዓሉ ቦታታት መጽኦም ኣብዚ ዘጋጠሞም ድማ ናይ ኬንያ ቦምብ እዩ።
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ኮሎኔል ጆሴፍ ኣውት ብወገኑ ኬንያ ተጠቅዕ ዘላ ንዕላማታት ኣልሸባብ እዩ ይብል።
That is not correct. Absolutely not true.
ሓይልታት ምክልኻል ኬንያን ኣሚሰሙን ደብዳብ ነፈርቲ ከካይዱ ከለዉ ኣብቶም ከባቢታት ሲቪላት ዘይምህላዎም ካብ መጠን ላዕሊ እዮም ዘረጋግጹ።
እቲ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ክዛረብ ከሎ ልዩ ፖሊስ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ሓይሊ ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝሰፈሩ ማሕበረሰብ ሰበኽሳገም ንድሕሪት ከም ዝደፍእዎምን ኣብ ሎሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸሙን ይገልጽ። ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕረዚደንት ዓብዲ መሓመድ ዑመር ቅድም ክብል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንቶም ክስታት ነጺጎሞ እዮም።